Coa pretensión de seguir facendo un San Froilán máis social, este ano o recinto feiral contará con dúas xornadas sen ruído. O martes, día 1 e o mércores, día 2 de outubro, entre as 17 e as 18 horas. Ademais, o punto de información turística da Praza Mayor funcionará como posto ante ruído. En colaboración coa Asociación Raiolas Lugo, entregaránse cascos de protección para nenos e nenas con sensibilidade especial ante os ruídos. Ademais, as persoas con mobilidade reducida contarán con espazos reservados nos concertos e nas principais actividades das festas, como pode ser o pregón ou o desfile do traxe tradicional, garantindo a visibilidade e a accesibilidade aos distintos espacios.